บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในเรื่องของนิวรณ์ข้อต่อไปในการศึกษาให้รู้และวิธีแก้นิวรณ์นั้นทรงแสดงไว้เป็นขั้นตอนไปตามลำดับดังนี้หนึ่งเมื่อนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ให้รู้สองเมื่อนิวรณ์ข้อนั้นยังไม่เกิดและจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้สามนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีละนั้นห้านิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอันต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะเป็นอุปการะอย่างสำคัญมากเพราะแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องของนามธรรมล้วนหากว่าขาดความระลึกรู้ทันท่วงทีแล้วก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีในการทำความสงบให้แก่จิตใจได้นิวรณ์ข้อที่สามได้แก่ถีนมิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องมาจากกายเป็นหลักสำคัญแล้วก่อผลออกมาในทางจิตใจด้วยลักษณะของถีนมิทะนิวรณ์นั้นก็คืออาการของจิตที่เสื่องซึมหงอยเหงาสับปะงกเบื่อหน่ายคลานกายคลานใจปรากฏขึ้นไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามเมื่อลักษณะเช่นนี้ปรากฏขึ้นแล้วก็ย่อมจะทำให้บุคคลผู้นั้นขาดความเป็นตัวของตัวเองคือไม่สามารถทำกิจการงานเหล่านั้นให้เป็นไปด้วยดีได้ดังนั้นท่านจึงอุปมาถีนมิทะไว้ว่าเหมือนกับคนที่ติดคุกธรรมดาว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นขาดอิสรภาพในตัวเองการกระทำความเป็นอยู่ตลอดถึงกิจการงานต่างๆจะต้องกระทำไปตามอำนาจคำสั่งการควบคุมบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เรือนจำชั้นใดจิตใจของบุคคลที่ถูกถีนมิทะนิวรณ์ครอบงำก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือจะเป็นไปด้วยอำนาจของความง่วงนอนความซึ้งซึมความเหนื่อยหน่ายความคลานกายคลานใจอยู่เรื่อยไปแล้วแต่ลักษณะของถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าไม่เป็นอิสระแก่ใจของตนเองเช่นเดียวกับคนที่ติดคุกฉะนั้นอะไรเป็นเหตุเกิดของถีนมิทะนิวรณ์เหตุเกิดของถีนมิทะนิวรณ์นั้นมีหลายประการด้วยกันเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งทางกายและทางจิตดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าเหตุเกิดของถีนมิทะนิวรณ์นั้นได้แก่อรติคือความไม่ยินดีให้สังเกตว่าจะทำงานอะไรก็ตามถ้าไม่มีความยินดีแล้วในที่สุดจิตใจก็จะเฉื่อยเฉยไม่พร้อมที่จะทำการงานนั้นๆอย่างสำนวนที่ชาวบ้านเขาพูดกันโดยทั่วๆไปว่าฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่ง่วงนอนเมื่อฟังเทศนั้น แสดงว่าใจยังไม่ยินดีในธรรมะจึงเกิดถีนมิทะขึ้นครอบงำใจแต่ก็ไม่ใช่ข้อยุติว่าคนฟังเทศแล้วจึงง่วงนอนเพราะคนบางคนสามารถฟังเทศได้ด้วยตาที่สว่างจิตใจที่เพลิดเพลินอยู่ด้วยธรรมะนี้ก็แสดงว่าเขามีรติคือความยินดีในธรรมะอยู่ประการที่สองเรียกว่าตันติคือความคลานได้แก่ภาวะเฉื่อยซึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจของบุคคลจะเห็นว่าอิริยาบถต่างๆของบุคคลที่อยู่ในภาวะเฉื่อยขาดความคล่องแคล่วขาดความเคลื่อนไหวที่ทำให้ร่างกายได้ตื่นตัวในที่สุดสะสมกันมากเข้าเพิ่มพูนกันมากเข้าก็ไปบังคับกายใจง่ายง่วงนอนเสื่องซึมง่อยเหงาไปประการที่สามเรียกว่าวิชัมปิตาคืออาการบิดเบือนมีหน้าที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ไปบิดเบือนเสียในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสำนวนที่ใช้คำว่าบิดขี้เกียจเป็นโอกาสที่จะลุกขึ้นตื่นนอนมาทำงานแล้วก็ไปมัวบิดเบือนไปอ้างอิงเวลายังเช้าอยู่เป็นต้นแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาจากที่นอนเมื่อมีการบิดเบือนได้แล้วก็สำเร็จเช่นนั้นบ่อยๆเข้าท่านก็เข้าไปสู่อำนาจของมารในที่สุดก็สร้างความเคยชินขึ้นมาคือบิดเบือนเรื่อยเมื่อบิดเบือนเรื่อยไปความง่วงนอนก็ติดตามมาและหลับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นในลักษณะของการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ลักษณะที่ปรากฏขึ้นดังกล่าวแล้วว่าเป็นอาการของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการที่บิดเบือนนั้นความรู้สึกของผู้บิดเบือนจะมีคล้ายๆกับว่าปรารถนาหวังปรารถนาดีหวังดีต่อตนเองเหลือเกินกลัวสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนจะเสื่อมต้องการให้ได้พักผ่อนมากๆหลับนอนมากๆเป็นต้นซึ่งทางศาสนาเรียกว่าชับป่าคือถูกมารเขากระซิบเตือนแล้วคนก็จะเพลินไปกับคำกระซิบของมารเหล่านั้นในที่สุดก็เป็นภาวะที่เคยชินคือบิดเบือนได้เรื่อยไปประการต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าพัตตะสัมมทะคือเมาอาหารได้แก่การที่บุคคลบริโภคอาหารมากเกินพอดีทำให้ร่างกายหนักไม่พร้อมที่จะทำงานอย่างที่พูดกันว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นในเรื่องการบริโภคอาหารไว้ทั้งในส่วนของวินัยและในส่วนของธรรมะเพื่อจะควบคุมใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของถีนมิทะนิวรณ์ข้อที่5นั้นท่านใช้คำบาลีว่าลีนจิตตะคือจิตใจที่หดหู่ไม่พร้อมเป็นลักษณะเหนื่อยหน่ายไม่อาจหาญรื่นเริงในหน้าที่ในกิจการงานต่างๆอาการเช่นนี้เมื่อเกิดบ่อยๆเข้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็จะจบลงด้วยง่วงนอนแล้วก็หลับไปจะเห็นได้ว่าเรื่องของถีนมิทะจึงกลายเป็นปัญหาที่ออกจะสำคัญมากเหตุเกิดมีถึง5ข้อล้วนแล้วแต่สำคัญด้วยกันทั้งนั้น และที่สำคัญก็คือว่าทั้งกายทั้งจิตมันเกี่ยวเนื่องถึงกันบางการบางครั้งอาการที่ง่วงนอนนั้นเกิดขึ้นมาจากกายเช่นเมาอาหารบางครั้งก็เกิดขึ้นจากจิตคือความไม่ยินดีบางครั้งก็ปนกันคือคร้านกายคร้านจิตบิดเบือนเหล่านี้ดังนั้นทรงสอนให้รู้ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดถีนมิทะคือความง่วงนอนซึ่งซึมหงอยเหงาด้วยกันทั้งนั้นและประการต่อไปก็ให้รู้ว่าถีนมิทะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเช่นนั้นสามารถจะละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นวิธีละถีนมิทะนิวรณ์ปรากฏว่ามีการแสดงไว้เป็นนัยยะต่างๆเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเองพระขนาดพระโมคคัลลานะเถระเจ้าบวชมาก็ยังนั่งสงบอยู่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปแก้ปัญหาเรื่องถีนมิทะจึงมีอุบายวิธีไว้เป็นอันมากสำหรับแก้โดยนัยยะหนึ่งนั้นท่านบอกว่าให้สังเกตการบริโภคภัตตาหารท่านใช้คำซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อบริโภคอาหารไปเห็นว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มก็ให้หยุดแล้วดื่มน้ำเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้ปรารภความเพียรการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ทางวินัยด้วยทางธรรมะด้วยได้แสดงหลักในการปฏิบัติเอาไว้เป็นขั้นตอนไปเพื่ออะไรเพื่อจะคุมใจไม่ให้บริโภคอาหารจนอิ่มมากเกินไปในชั้นแรกก็ให้พิจารณาถึงลักษณะของอาหารที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดด้วยประการต่างๆการที่ต้องบริโภคนั้นก็เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปกระจัดความผิวเก่าป้องกันความผิวใหม่ให้ร่างกายเจริญเติบโตมีกำลังประกอบภารกิจการงานของตนได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการบริโภคเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออเด็ดอร่อยเพื่อแสดงสถานะอะไรของตนทีนี้พอมาถึงในขั้นของเงื่อนต่อระหว่างวินัยกับธรรมะก็ทรงแสดงว่าให้มีโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ให้มากเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไปคือหมายความว่าให้บริโภคอาหารพอเพียงแก่วัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะถ้าบริโภคอาหารจนอิ่มมาจากข้าวเวลาไปเพิ่มของหวานเพิ่มน้ำข้าวมันก็เกินอิ่มไปและในที่สุดก็กลายเป็นเมาอาหารทินมิทะนิวรณ์ก็มาเกิดขึ้นแต่ว่าการบริโภคอาหารต้องมีข้อแม้ว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะยังไงชีวิตของคนก็อยู่ได้ด้วยอาหารถ้าอาหารน้อยเกินไปทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นที่กายถีนมิทะนิวรณ์ไม่เกิดครอบงำจริงแต่ว่าอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์คือจิตฟุ้งซ่านและรำคาญก็จะบังเกิดขึ้นคือจะไปเจอนิวรณ์เข้าทั้งสองฝ่ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นมัชฌิมาคือท่ามกลางจึงต้องใช้ในที่ทุกสถานและนอกจากนั้นยังได้สอนให้ รู้จักประมาณรู้จักชนิดของอาหารที่เรียกว่าเป็นสัปปายะคือบริโภคไปแล้วอำนวยความสบายให้บังเกิดขึ้นอย่างที่เคยกล่าวมาในส่วนของสัปปายะเมื่อบุคคลมีการสังเกตพินิจพิจารณาการบริโภคอาหารและควบคุมไว้เช่นนี้คือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปร่างกายนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตและจิตก็จะไม่ตกไปในฝ่ายของถีนมิทะและฝ่ายหรือฝ่ายของอุทธัจจคุกกุจจประการต่อไปนั้นให้รู้จักผลัดเปลี่ยนวิริยาบทในกรณีที่ความง่วงครอบงำมากท่านก็ใช้คำว่าให้มีปรักกมะคือความบากบั่นคือรีบเร่งทำการงานนั้นให้มีความเคลื่อนไหวจริงๆจังๆทั้งทางกายและทางจิตใจมีอารัภะความริเริ่มในกิจการงานให้สูงขึ้นแล้วก็ให้กายจิตของตนนั้นอยู่ด้วยความเพียรพยายามดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในการปฏิบัติกรรมฐานที่แท้จริงนั้นจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในอิริยาบถอะไรโดยเฉพาะในส่วนของสมถะนั้นเน้นไปที่ความสงบจากนิวรธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่เป็นวิปัสสนาเน้นไปที่การใช้ปัญญาแยกนามแยกรูปได้ปล่อยวางความยึดถือได้อิริยาบถทุกอิริยาบถจึงสามารถใช้ไปเพื่อกรรมฐานได้ดังนั้นในการนั่งกรรมฐานจึงมีการเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อผลัดเปลี่ยนอิริยาบถด้วยเพราะจะนั่งกรรมฐานอยู่ตลอดไปเป็นชั่วชั่วโมงนั้นหรือหลายหลายชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าความปวดเมื่อยจะบังเกิดขึ้นทำให้กายจิตกระสับกระส่ายแล้วบางคราวก็อาจจะเกิดถีนมิทะขึ้นมาครอบงำใจซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นนิวรณ์ดังนั้นจึงทรงสอนให้เดินจงกรมการจงกรมนั้นบางคราวท่านใช้กรรมฐานอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอิริยาปถะปัพพะซึ่งเป็นเรื่องของการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันแต่หมายความว่าในขณะที่เดินจงกรมนั้นแทนที่จะไปกำหนดลมก็ให้กำหนดดูอิริยาบถของตนคือรู้ทันอิริยาบถที่ก้าวไปถอยกลับเป็นต้นแต่ส่วนมากแล้วท่านเน้นไปที่สัมปชัญญะปัพพะคือว่าให้รู้อิริยาบถทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปไม่ว่าจะคู่แขนเหยียดแผนแขนก้าวไปถอยกลับต้นก็ให้ระลึกรู้ไปตามอิริยาบถเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมั่นอยู่ในอารมณ์ของอนาปานสติกรรมฐานก็ใช้หลักของการภาวนาพุทโธคือหมายความว่าจะไปกำหนดลมหายใจเข้าออกในขณะเดินนั้นกำหนดได้ยากแต่อาจจะกำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าอิริยาบถเราต้องเดินอยู่ก็ให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธพุทโธไปโดยไม่เกี่ยวว่าจะต้องไปรู้เท้าเหยียบย่างอะไรต่ออะไรอย่างที่ปฏิบัติกันก็ให้ใจสงบอยู่ในส่วนนี้คือสรุปว่าจะใช้กำหนดรู้อิริยาบถ4หรือว่าทุกอิริยาบถหรือภาวนาพุทโธหรือแม้แต่มนสิการถึงกรรมฐานข้ออื่นในขณะที่เดินกรรมฐานอยู่เดินจงกรมอยู่นั้นก็เป็นการบรรเทาถีนมิทะนิวรณ์ได้ และเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดต่างๆนั้นเรียบทก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยไปอย่างที่ทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานเถระในคราวที่ท่านบำเพ็ญเพียรแล้วก็เกิดความง่วงเข้าครอบกรรมนั้นก็ทรงแนะให้มนสิการในกรรมฐานนั้นมากขึ้นเช่นกำลังเจริญอานาปานสติอยู่แล้วเกิดง่วงก็ให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้สูงขึ้นถ้ายังไม่หายง่วงก็อาจจะท่องบทสวดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้ายังไม่หายอีกก็อาจจะเอาน้ำมาลูบหน้าลูบตัวหรือเอาอะไรมาย้อนหูหรือถ้ายังไม่หายอีกก็ลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถตามที่กล่าวแล้วและถ้ายังไม่หายก็ให้เดินจงกรมไปไปประมาณจนถึงจุดหนึ่งเมื่อเพียรพยายามไปก็ยังไม่หายก็ให้กำหนดนอนด้วยสีหะสายญาติคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันเป็นการพักกำหนดใจว่าจะลุกขึ้นแต่พอลุกขึ้นพอตื่นต้องรีบลุกขึ้นถ้าหากว่าตื่นแล้วยังไม่ยอมลุกขึ้นก็จะกลายเป็นวิชัมบิตาคือบิดเบือนอย่างที่ว่ามาแล้วจะสร้างความเคยชินให้แก่ตนเองกลายเป็นไม่ยอมลุกขึ้นแล้วในที่สุดก็แก้ทางของอารมณ์ไม่ได้ในข้อต่อไปนั้นท่านแนะให้มีความรู้สึกที่เรียกว่าอาโลกสัญญาคือมองให้เห็นเป็นความสว่างสร้างความรู้สึกว่าในขณะนี้ตนอยู่ในที่สว่างเป็นเวลากลางวันไม่ใช่เป็นเวลากลางคืนไม่ใช่เป็นเวลานอนแต่เป็นเวลาทำงานหลักอย่างนี้ท่านใช้คำว่าปรึกษากรัชกายคือเตือนตนเองเป็นลักษณะสอนตนเองเตือนตนเองตามหลักของศาสนาที่ว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนจงวินิจฉัยตนด้วยตนแล้วตัดสินตนด้วยตนโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครไปแนะนำว่ากล่าวตักเตือนอะไรเพราะหลักปริยัติที่ได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามานั้นมีมากพอที่จะชี้ข้อบกพร่องแก้ไขความผิดพลาดที่บังเกิดขึ้นแก่ตนเองได้และเมื่อสร้างความรู้สึกไว้อย่างนี้เตือนตนอยู่เช่นนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขความง่วงไปได้แต่ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าวิธีที่ท่านแนะเอาไว้แต่ละวิธีนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้วิธีไหนและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรแก่โอกาสนั้นแต่ที่จะต้องใช้ร่วมกันทุกวิธีก็คือว่าการสังเกตการบริโภคภัตตาหารของตนพวกนี้จะต้องใช้ตลอดไปสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตส่วนข้ออื่นนั้นเปลี่ยนแปลงยักย้ายให้เหมาะให้ควรไปได้เหตุประการต่อไปนั้นคือสับการได้กัลยาณมิตรเรื่องของกัลยาณมิตรอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อวันก่อนว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นตัวพรหมจรรย์คือเป็นตัวนำให้บุคคลประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐจนถึงขั้นสูงสุดตัวกัลยาณมิตรจึงถือว่ามีอุปการคุณไม่ว่าจะในด้านที่เป็นบุคคลหรือในด้านที่เป็นธรรมก็ตามท่านใช้คำว่าปุคละสปายะคือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องร่วมประพฤติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมร่วมสนทนากันอยู่นั้น จะต้องเป็นกัลยาณมิตรที่บอกประโยชน์ให้มีความอนุเคราะห์มีจิตคิดเอ็นดูมุ่งหวังสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ตนเป็นหลักจุดไม่ใช่เป็นคนที่จะชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียชวนให้เกิดความง่วงนอนเคลิบเคลิ้มหรือชวนให้เพิ่มนิวรธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและประการต่อไปคือสัปปายกถาได้แก่เรื่องที่นำมาสนทนากันนั้นจะเป็นเรื่องที่เพิ่มพูนกระตุ้นเตือนจิตใจของตนให้เกิดความอาถรรพ์ให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดความเคารพในตนเองสูงขึ้นสามารถขจัดลักษณะต่างๆของอุทธัจจะของถีนมิทะที่กล่าวแล้วออกไปได้อย่างท่านกล่าวถึงบัณฑิตสามเณรที่ตามพระสารีบุตรเถระออกไปบิณฑบาตไปเห็นชาวนาขายน้ำข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ท่านก็เรียนถามไปเรื่อยพระสารีบุตรก็บอกท่านก็ถามว่าน้ำนั้นมีชีวิตจิตใจไหมสารีบุตรก็บอกไม่มีหรอกลูกศรมีชีวิตจิตใจไหมก็บอกว่าไม่มีไม้นั้นมีชีวิตจิตใจไหมก็บอกไม่มีเช่นเดียวกันท่านก็เกิดได้ความคิดว่าขนาดน้ำไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความคิดลูกศรไม่มีชีวิตจิตใจความคิดไม้ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความคิดแต่ว่าคนสามารถทดน้ำข้าวนาไปใช้ประโยชน์ได้สามารถตัดลูกศรให้ตรงได้สามารถถากให้เป็นวงล้อให้เป็นกงให้เป็นกำของรถต่างๆเป็นต้นได้ก็ทำไมล่ะเราซึ่งมีชีวิตจิตใจเป็นบุคคลมีสติปัญญาพร้อมจะฝึกตนจะทรมานตนจะดัดจิตใจของตนให้ตรงต่อหลักธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้พอตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็ลาอุปัชฌายะกลับไม่ยอมบิณฑบาตกลับมาถึงก็นั่งกรรมฐานแล้วก็เริ่มบำเพ็ญเพียรด้วยจิตใจที่มีความเชื่อมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงประกอบด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรที่แน่วแน่และเจตจำนงที่มั่นคงในที่สุดก็สามารถบรรลุมรรคผลไปได้เพราะงั้นเรื่องสัปปายกถาคือกถาที่สบายนั้นเป็นอุปการธรรมที่จะค้ำจุนบุคคลกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะบำเพ็ญเพียรพยายามเพื่อผลที่ตนจำนงซึ่งบางคราวอาจจะไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่แต่เป็นคำว่ากล่าวตักเตือนที่สมเหตุสมผลก็เป็นตัวการสำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้คนได้เกิดความสำนึกดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้ง6ประการที่กล่าวมานี้เป็นตัวขจัดนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในชีวิตของตนไม่ว่าจะในขณะปฏิบัติกรรมฐานหรือในโอกาสอื่นๆก็ตามส่วนการระงับดับนิวรณ์ในชั้นเป็นผลของสมาธินั้นจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป